Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarnan teksti on kirjoitettuna ensimmäisen pyhän kolmiyksilöpäivän jälkeisen sunnuntain epistolatekstissä. Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, se luvussa 6, jakeesta 6, jakeeseen 12. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni ihan kaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Aamen. Länsimaissa esiintyy sellaista tautia, jota voisi kutsua länsimaiden kansantaudiksi. Tämä tauti on tyytymättömyys. Sanotaan, että elämme tällä hetkellä taloudellisesti tiukkaa aikaa. Ja toki tietyssä mielessä tämä pitää paikkansa. Mutta tällainen puhe paljastaa myös hyvin sen, kuinka tyytymättömyys on vallannut ihmisten mielen. Sillä jos me oikeasti pysähdymme hetkeksi miettimään, mitä kaikkea meillä länsimaissa on, niin emme voi todeta muuta kuin, että me elämme aivan suunnattoman hyvinvoinnin ja rikkauden keskellä. Meillä on yllin kyllin ruokaa, jopa niin paljon, että voimme heittää sitä roskiin aivan käsittämättömiä määriä. Melkein kaikilla suomalaisilla on lämmin koti. Kaikilla on varmasti ainakin yhdet vaatteet. Kaiken tämän lisäksi meillä on tarjolla monenmoista ylellisyyttä. Hienoja autoja, isoja asuntoja, mukavia huonekaluja, tietokoneita, kännyköitä, MP3-soittimia, televisioita, elokuvia, karkkia, herkkuja, leluja, tavaroita. Toki Suomessakin on yksittäisiä ihmiskohtaloita, joissa nämä yllä mainitut asiat eivät ole todellisuutta. Mutta lähtökohtaisesti meillä on kyllä täällä sellaiset olosuhteet, että kenenkään ei tarvitse kuolla nälkään ruoan puuttumisen vuoksi tai kylmyyteen vaatteiden puuttumisen vuoksi. Niinpä jos me todella eläisimme täysin Raamatun mukaisesti, suomalaisten tulisi tyytyä olosuhteisiinsa. Paavalihan kirjoittaa päivän tekstissämme, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta tyytyvätkö suomalaiset siihen, mitä heillä on? Tyydymmekö me siihen, mitä meillä on? Tyydytkö sinä siihen, mitä Jumala on sinulle antanut? Vastaukset näihin kysymyksiin lienevät kovin selviä. Suomalaiset eivät yleensä ottaen ole tyytyväisiä siihen, että heillä on ruokaa ja vaatteita, vaan vaatimuslista on aivan toisenlainen. Eikö niin, että suomalaisten mielestä peruselintarpeisiin kuuluu muun muassa televisio, kännykkä, tietokone, internet, auto, mahdollisuus ostaa herkkuja, käydä elokuvissa ja niin edelleen? Varmasti monen mielestä jopa vuotuinen ulkomaan lomamatka kuuluu asioihin, joita ilman ollaan tyytymättömiä elämänlaatuun. Entä sinä? Onko sinun vaikea kuvitella elämää ilman yllä mainittuja asioita? Nämä asiat eivät kuitenkaan vielä riitä kaikille. On ihmisiä, jotka haluavat todella rikastua. Heille ei kelpaa tavallinen keskiluokkainen elämä. Tuttu sanonta, nälkä kasvaa syödessä, tuntuu pätevän hyvin rahan himon kohdalla. Mitä enemmän rahaa saa, sitä enemmän sitä himoitsee. Rahan himo voi olla hyvin väkevä ja vaarallinen asia. Sen tähden Paavalikin kirjoittaa tekstissämme. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Rahan himo on niin vaarallinen, että se on jopa saattanut monen uskovan pois uskon tieltä ja vienyt heidät iankaikkiseen kadotukseen. Kristityn ei siis tulisi suhtautua tähän syntiin kevyesti, niin kuin ei tietenkään mihinkään muuhunkaan syntiin. Jeesuskin puhuu tästä asiasta painavilla sanoilla. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koija eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Niin, missä sinun sydämesi on? Onko se rahassa, vai onko se siinä, että Jeesus on kuollut ristille sinun syntiesi puolesta ja lahjoittaa sinulle tämän syntien anteeksiantamuksen evankeliumin kautta? Tyydytkö täällä maan päällä siihen, mitä Jumala sinulle antaa? Emmekö me kaikki joudu toteamaan, että meidän vanha ihmisemme on juurtunut syvälle? Sillä kuinka usein löydämmekään sydämestämme tyytymättömyyttä? Ajattelemme, että miksi Jumala ei anna minulle tuota tai tätä. Elämme elämäämme ajatellen, että vasta sitten kun saamme tämän tai tuon, sitten elämä hymyilee. Oli se sitten oma asunto, työpaikka, puoliso, lapsi, mitä ikinä. Nämä kaikki ovat toki hyviä asioita, ja me saamme, ja meidän tuleekin niitä Jumalalta pyytää. Mutta sitten meidän tulee myös tyytyä siihen, mitä Jumala meille antaa, ja luottaa siihen, että Jumala tietää parhaiten, mikä on meille hyväksi tässä ajassa. Jos saamme paljon rikkauksia, saamme niistä Jumalaa kiittää, ja rukoilla häneltä viisautta, että osaisimme käyttää omaisuuttamme viisaasti. Mutta rahan himon ei tulisi olla kristittyä hallitseva asenne. On kuitenkin myös toisenlaista tyytymättömyyttä kuin tyytymättömyys aineellisissa asioissa. On olemassa myös vääränlaista hengellistä tyytymättömyyttä. Johanneksen evankeliumissa Filippus sanoi Jeesukselle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Monet ihmiset haluaisivat nähdä Jumalan, mutta ilman Jeesusta. Luonnollinen ihminen loukkaantuu siihen, että Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi, näyttäen aivan tavalliselta ihmiseltä. Koska Jeesus oli maan päällä ollessaan alennuksen tilassa, hän ei ulkonäön puolesta eronnut syntiin langenneista ihmisistä, vaikka Jeesus itse synnitön olikin. Koska Kristus pidättäytyi alennuksen tilassa inhimillisen luontonsa puolesta, käyttämästä jatkuvasti jumalallista valtaansa, hän kärsi täällä maan päällä nälkää, janoa, vilua, väsymystä ja niin edelleen. Lopulta Jeesus kärsi ristillä häpeällisen ja tuskallisen kuoleman. Tällainen Jumala on kuitenkin luonnolliselle ihmiselle vastenmielinen, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Luonnostaan kaikki ihmiset ovat kunnian teologeja, jotka osaavat ajatella Jumalaa ainoastaan hänen paljaassa majesteettisuudessaan ja kirkkaudessaan. Ironista kyllä, jos syntinen ihminen kohtaa Jumalan hänen majesteettisuudessaan, niin ihminen ei voi kestää Jumalan edessä. Mutta kuitenkin ihmiset luonnostaan tavoittelevat Jumalaa nimenomaan hänen paljaassa kirkkaudessaan ilman Jeesusta. Näin tekevät myös monet eri tunnustuskunnat tänä päivänä. Painopiste on monessa kirkossa väärällä tavalla Jumalan kunniassa, niin että Jumala ja hänen majesteettisuuttaan pyritään lähestymään ilman ristiinnaulittua Jeesusta ja hänen armon välineitään, Jumalan sanaa, kastetta ja ehtoollista, joissa Jeesus on luvannut olla läsnä ja joiden kautta hän on luvannut lahjoittaa meille syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Kaikki tällainen pyrkimys lähestyä Jumalaa ilman Jeesusta on kuitenkin vain hurmahenkistä haihattelua. Ihminen ei voi lähestyä Jumalaa ilman Jeesusta. Yksin Jeesuksen tähden me voimme lähestyä Jumalaa, sillä Jeesus on sovittanut koko maailman synnin ristillä ja ansainnut meille syntien anteeksi antamuksen, niin että Jumala on sovitettu ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Jesaja jatkaa tunnetussa kohdassa näin. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattoman joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurta joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon. Hän kantoi monien synnit. Ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Kun Jeesus on tehnyt kaiken tämän meidän puolestamme, niin kuinka me voisimme enää olla tyytymättömiä? Eikö meillä Jeesuksessa ja hänen tuo sovitustyössään ole kaikki, mitä me tarvitsemme? Olipa meidän aineellinen omaisuutemme tai elämäntilanteemme minkälainen tahansa, niin Jeesuksessa meillä on enemmän kuin kaikki tämän maailman aarteet yhteen koottuna, sillä Jeesuksessa meillä on syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä taivaassa. Uskon kautta turvatessamme Jeesukseen, meillä on hänet ja kaikki taivaan aarteet. Silloin ei ole väliä, olemmeko täällä maan päällä köyhiä vai rikkaita. Niin kuin Paavali kirjoittaa, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Niinpä. Olipa meidän osamme täällä maan päällä mikä tahansa, niin me saamme todella tyytyväisinä tyytyä siihen, mitä me olemme uskon kautta Jeesukseen saaneet omaksemme. Sillä Jeesuksessa meillä on kaikki. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.